Kansanparantajia käsittelevässä sarjassamme seuraava henkilö on mielenkiintoinen poikkeus. Professori Reijo Heikkinen, hän on nainen. Hautamäen muori eli kaisareetta Tormulainen.
Kyllä. Hänestä on saanut myöskin paljon kertomuksia ja ehkä sen takia, että kun hän oli nainen. Hänhän eli vuosina 1842-1920 oli siis myöskin aika iäkäs omana aikanaan ja tuli hyvin kuuluisaksi. Hän oli myöskin sillä tavalla mielenkiintoinen parantaja loihtija, että hän ei vähätellyt näitä vaivoja. Hän saattoi hoitaa myöskin ihan semmoisia vähäisiä vammoja. Ja yleensä nämä loihtijat, myrrysmiehet, niin halusivat erikoistua semmoisiin vaikeisiin tapauksiin. Mutta hän saattoi hoitaa ihan tavallisia pieniä ihosairauksia ja nivahduksia ja hoiteli myöskin tämmöisiä.
No oliko tässä sitten esimerkiksi näiden niin, koska siis miehiähän he olivat melkeinpä 100-prosenttisesti tosiaan, Tormulainen oli poikkeus, että tavallaan tuollaisen kun keskittyy tällaisiin niin sanottuun vakaviin sairauksien hoitoon ja paransi niitä, niin ikään kuin maine kasvoi ja sitä sai semmoista enemmän sellaista gloriaa, tyypillistä miesten toimintaa.
Kyllä, kyllä. Että tässä tämä Hautamäen muori, niin hän halusi auttaa kaikkia mahdollisia ihmisiä riippumatta sairauden laadusta, sekä vakavia että myös helppohoitoisia tapauksia. Hän vaikutti tuolla Kajaanin murtomäessä, Kajaanin maalaiskunnan murtomäessä siellä erämaa torpassa. Niin hän solmi avioliiton 1865 Aaron Kaipasen kanssa ja perheeseen syntyi 7 lasta. Eli hoiti lapsia sitten myöskin
bisnesten ohella.
Bisnesten ohella tämä kerrotaan, että tämä Aaron oli itse hieroja, mutta ilmeisesti ei kyennyt hoitamaan sitten sitä elättäjän roolia. Ja niinpä sitten kaisareetta ryhtyi sitten parantajaksi ja siitä tuli hänelle elinkeino.
No hän oli siis tällainen hyvin, hyvin monipuolinen parantaja. Hän hoiti erinäköisillä kasvirohdoilla, niksauttamalla, valmisti erilaisia voiteita ja muuta. Että hyvin tällainen, hyvin laaja-alainen parantaja.
Kyllä, hänellä oli siis oikeastaan halussa sitten tämä herbalistin kyky, tunsi erittäin hyvin nämä rohdot, niiden lääkinnälliset vaikutukset, osasi keittää näitä liemiä. Tarinat kertoo, kuinka hän siellä hoiteli välillä potilaita ja sitten välillä sitten sekoitteli niitä liemiä siellä hoidon lomassa. Ja sitten hän oli erittäin herkkä sorminen, että hän oli siis tämmöinen taitava niksauttaja ja manipuloija, osasi hieroa ja sitten osasi myöskin kupata. Yleensähän nämä naiset olivat lähinnä kuppareita ja hieroja. Se oli varattu ikään kuin näille naisparantajille tämmöiseksi leiviskäksi.
Mutta hän hoiti tähtiparantajat tulivat sitten miehiä.
Niin, hän hoiti koko sitä repertuaaria. Ja sitten erikoista myöskin se, että hänellä oli potilaita myöskin sitten eri puolta Suomea. Kaukaisimmat tulivat Viipurista ja Oulusta ja Turusta ja matkasivat sitten sinne Hautamäkeen, sinne myöskin Korpeen. Hän eli siellä Murtomäen tiettymien taipaleiden takana, niin sinne sitten hakeutui näitä potilaita.
No tämäkin on, Reijo, aika lailla mielenkiintoinen seikka, että siis melkeinpä kaikki nämä tällaiset kansanparantajat, joita tässä olemme käsitelleet ja tulemme käsittelemään, niin heillä kaikilla on sekin yhteinen nimittäjä, kuten niin kuin Murtomäen tai Hautamäen muorella, hän oli siis hyvin iäkäs.
Joo, kyllä.
Ja sitten he kaikki asuivat jossakin todellakin siis huitsin kuusessa, siis jossakin todella syrjässä, että siinä on niin kuin tällaisiakin yhteneväisyyksiä on, että se tavallaan se, että he olivat vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella.
Joo, selvästi tässä kaisarin Tormulaisen kohdalla nähtävissä, että hän oli tämmöinen ulkopuolinen, että hän ei halunnut edes tulla pois sieltä Hautamäestä, sieltä Murtomäen perukoilta, vaan että eleli siellä sitten kaukana kaikesta, ja potilaat hakeutuvat sitten hänen luokseen.
Niin aivan totta, että hänen luokseen mentiin, eikä hän ei tullut potilaan.
Hänestä on säilynyt paljon kertomuksia, ja eräs, joka on tallentanut tähän Hautamäen muoriin liittyvä tarinaperinnettä, on sitten kirjailija Samuli Paulaharju, joka kävi hänen luonaan 1917, ja on kuvannut hyvinkin tarkkaan tätä Hautamäen muorta. Hautamäen muori oli sellainen lyhyen läntä, piippua poltteleva naisimmeinen semmoinen ärmäkkä ämmä, joka oli kova kiroilemaan. Se saattoi olla osa syy siitä, että se teki potilaisiin tämmöisen jämäkän vaikutuksen. Niin. Niin, kerrotaan, että hän muun muassa ajoi pirun poissa omasta saunan kiukaastaan. Saunan kiuas oli kuulemma ruvennut pitämään meteliä ja tämä ärmäkkä ämmä sitten purki sen kiukaan ja heitteli kivet pihalle ja teki sitten erilaisia loitsuja ja sai sitten sen lemmon tai pirun häädettyä siltä hänen hoitopaikasta. Hän käytti saunaa hoitopaikkana.
Niin saunahan oli varmasti näille monelle tällaiselle kansanparantajalle hyvin merkittävä, siis erittäin tärkeä
kohta. Erittäin tärkeä. Se oli hänen hoitopaikkansa. Siellä hän hoiti näitä kuppasi potilaita, laski heistä veriä ja sitten hän käytti sitä saunaa myöskin sitten majapaikkana, koska siinä hänen mökissään ei ollut kaikille yösiä.
No tekikö, jos ajatellaan tätä tormulaista, niin hyötyykö hän taloudellisesti hänkään tai hänkin tästä toiminnasta?
Se oli hänelle kuitenkin elinkeino, että kyllähän sitä jonkunnäköisen pienehkön korvauksen sai, mutta ne korvaukset olivat yleensä aika mitättömiä, ainakin aikalaisten mukaan. Ja tietenkin, jos tämmöinen joku siisti säätyläinen hakeutui, niin hän sitten muutama marka antoi sitten hoidosta, niin se oli aika pieni raha hänelle, mutta Kaisalle, jolla oli sitten lapsia hoidettavana, niin se oli iso raha. Kerrotaan, että monet köyhät veivät hänelle sitten pontikkapullon tai viinapullon, ja se riitti sitten korvaukseksi hoidosta. Ja sitten kaisareita käytti näitä juomia sitten omissa liemissään, kun teki sitten niitä omia sekoituksia.
Niin, kun jos mietitään nyt esimerkiksi monia lääkkeitä, niin niissähän pohjalla on edelleenkin on alkoholia, kyllä, pirtua, mitä sitten ikinä onkaan.
Siihen sekoitettiin sitten erilaisia kasvia.
Eikä sehän ikään kuin siis tällaista uuttamistekniikkaa?
Uuttamistekniikka. Hän käytti nimenomaan tämmöistä sekoitellessa näitä omia liemiä. Sian kärsämä oli kuulemma hyvin usein hänen rohdoissaan sitten semmoisena vaikuttavana aineena. Sitten siinä saattoi olla pikiöljyä kuulemaa ja katajan marjoja, katajan norkkoja, sitten marjoja, sitten erilaisia kukkia, kaikkea tämmöisiä. Mutta se edellytti sitä, että hänellä täytyy olla aika laaja tietämys sitten niiden vaikutuksista. No, hän ei kaikkia niitä menetelmiä kehityt, vaan hänen suvussaan, muun muassa hänen vanhempansa olivat tämmöisiä parantajia. Tämän sai sitten sieltä vinkkejä ja tietoja. Eli ei tarvinnut keksiä ruutia uudestaan.
Aivan, eli just menisin kysyä sitä, että mistä hän sitten nämä tietonsa oli saanut. En ilmeisesti juuri näin, että hänenkin tapauksessaan jälleen toistuu se sama, mikä monen muunkin tällaisen kansanparantajan kohdalla, että tieto tuli kulki suvussa isältä, pojalle, että äidiltä, tyttärelle tai kuinka.
Joo, mutta se edellyttää myöskin sitä, että hänellä täytyy olla hyvä muisti, että hän muisti nämä sekoitussuhteet ja sitten muisti nämä loitsut, vereseisautus sanot. Ja kerrotaan, että hän osasi myöskin kaukuparantamisen. Eli hän saattoi parantaa potilaita, jotka eivät ole siinä välittömästi hänen läheisyydessä, vaan asuvat toisella paikakunnalla. Ja hän sitten näitä erilaisia loitsuja lausui ja tarina kertoo, että potilaat parani. Siinä oli varmaan joku tämmöinen placebo-vaikutus.
No miten, onko tietoa siitä, miten esimerkiksi Hautamäen muurin aikalaiset suhtautuivat häneen? Siis tiedetään, että hän asui todellakin siellä syrjässä, ei halunnutkaan tulla siis ikään kuin yhteiskunnan jäseneksi, vaan eleli ominaan, ja sitten hän oli tällaisia kykyjä, jotka sitten olivat monen mielestä hämmentäviä, niin minkälainen suhtautuminen aikalaisilla oli häneen? Mitä siitä tiedetään?
No kyllä hän ei kuitenkaan arvostettu samalla tavalla kuin niitä muita tieteitä, koska hän oli nainen. Elettiin aikaa, jolloin tämmöisessä patriarkkaisessa yhteisössä, jossa naiset olivat toisen luokan kansalaisia. Mutta häntä pelättiin, että hänellä oli tämmöinen maine paikakuntalaisten mielessä.
Eli hurja kielenkäyttö yhdistettynä sitten tällaisiin kuitenkin sen harvinaiseen tietoon, niin varmaan loi sellaisen peloilmaa.
Niin, ja se varmaan johtui siitä, että jos siellä Hautamäessä, siellä Kaisareitan talossa kävi joku tämmöinen ylimielinen, joka vähän ylpisteli ja nyrpisteli sitten sille paikalle, niin Hautamäen muori saattoi heittää tuhkaa hänen peräänsä, ja se tarkoitti käytännössä, että tälle kohteli ikäviä asioita, että hän vei mukanaan jonkun vaivan, jonkun syyhyn, josta ei päässyt sitten eroon ja joutui palaamaan takaisin hakemaan
nöyränä
hoito-ohjeita kaisareitalta. Hän ikään kuin kirosi sitten tämmöisen, ja se sitten lisäsi hänen pelkoaan, että jos siellä joku kävi, niin kyllä häntä kohdettiin hyvin kunnioittavasti.
No tämäkin on tavallaan, siis miten sanoisin, näinhän se on, että juontaako se sitten juurensa, että ihmiset ovat esimerkiksi lääkäreihin suhtautuneet kautta aikaa vähän sillä tavalla, että ei sinne mennä, paitsi se nykypäivänä ajat ovat muut, että nythän mennään lääkärille sanomaan, että mikä vaivaa, kun se haetaan itse netistä se tieto, mutta siis, että ihmiset ovat suhtautuneet vähän kunnioittavasti. Että
kyllä, siis kautta aikojen niin he ovat nauttineet yleistä arvostusta riippumatta siitä ovatko miehiä tai naisia. Myöskin naisia arvostettiin, että ei kaisareita sitä olisi säilynyt enää paljon kertomuksia, jollei häntä olisi arvostettu, jolleivat aikalaiset olisi muistelleet ja kertoneet hänestä.